السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن والاه، أما بعد. إخوة وأخوات في الله، بارك الله فيكم جميعا. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah, karya Syekh Abdul Salam Ibn Abdillah Sulaiman hafizhahullah ta'ala. Dan telah kita ketahui bersama dari apa yang beliau uraikan di dalam menempuh pendidikan anak-anak kita, kita harus mengetahui bahwasannya bimbingan yang dibutuhkan oleh anak kita, petunjuk yang dibutuhkan untuk anak-anak kita ialah bimbingan dari kita, dan yang lebih utama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain kita berikhtiar dengan upaya-upaya kita di dalam memberikan pendidikan pengarahan kepada mereka dengan apa yang kita ketahui bimbingan tersebut dari kitab was sunnah, kita juga berikhtiar dengan doa-doa kita kepada Zat yang akan memberikan hidayah atau taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian kita lanjutkan topik pembicaraan selanjutnya, al-khutuwat al-ilmiyah li tarbiyatil abna, langkah al-amaliyah, al-khutuwatil amaliyah li tarbiyatil abna, langkah-langkah yakni yang berupa amalan, perbuatan-perbuatan dalam rangka atau untuk mendidik anak. Islam telah memberikan bimbingan tahapan-tahapan, langkah-langkah bagaimana kita mencetak generasi yang saleh dan salihah. Langkah yang pertama, nabda'u awalan bi islahin nafsi. Kita mulai yang pertama, kita perbaiki diri kita masing-masing. Jadi memperbaiki diri kita masing-masing itu bukan cuma untuk kebaikan kita, keselamatan kita, bahkan ini merupakan pondasi awal, batu pertama di dalam membangun tarbiyah abna'ina. Adapun dalil tentang itu, ayat yang tadi sudah kita baca, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mulai perintah ini dengan menyelamatkan diri kita masing-masing dari api neraka. Orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata mu'alif hafizhahullah ta'ala, fassalahul abi wal ummi min abrasil asbab al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Kesolehan seorang abi, kesolehan seorang umi, solehnya bapak, solehnya ibu, itu termasuk sebab-sebab yang paling nyata, paling jelas gamblang dari sebab-sebab yang akan membantu atas pendidikan anak-anak. Li'annahu humul qudwah. Karena sungguh mereka, bapak dan ibu ini, abah dan ummah ini adalah suri teladan. Disadari atau tidak disadari, anak ini, kita ini sebagai orang tua adalah contoh yang bersinggungan langsung dengan anak-anak kita. Maka beliau katakan, wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa umahatahum. Anak-anak itu taklid, mengikuti bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Al-waladu yuqallidu abah. Anak-anak laki-laki yang ikuti bapaknya. Bagaimana bapaknya bicara, bagaimana bapaknya bermuamalah dengan teman-temannya, bagaimana bapaknya ibadah, secara tidak langsung dicontoh. Wal bintu tuqallidu ummaha. Dan anak-anak perempuan itu akan menyontoh, mengikuti ibunya, uminya. Maka waspada sebagai kepala rumah tangga, kemudian di sekelilingnya ada anak-anak, secara tidak langsung telah menjadi contoh pertama dan paling banyak direkam oleh anak-anak kita. Bagaimana ibadah, bagaimana muamalah, bagaimana akhlak, adab. Lalu seorang kepala rumah tangga tidak menjadi pemimpin yang baik bagi rumah tangganya, anak-anak ini akan otomatis meniru dan menyerap apa yang dia lihat. Demikian pula ibu rumah tangga, kalau tidak baik di dalam tugas-tugas rumah tangganya, bakti kepada suaminya, khidmat kepada suaminya, putri-putrinya pun akan merekam itu semua. Nah, barakallahu fikum, berat tanggung jawab orang tua ini memperhatikan keberadaan anak-anak kita, berusaha di hadapan mereka untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang akan mengakibatkan buruk bagi perkembangan, pertumbuhan mereka. Jadi bukan sekedar tanggung jawab di hadapan Allah semata, tapi juga apa yang dilakukan kedua orang tua, yang dilihat, didengar oleh anak-anaknya, itu tarbiyah, bagian dari tarbiyah. Maka perbaiki diri, karena orang tua itu adalah suri teladan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum wama alatnahum min amalihi min syekh. Orang-orang yang mereka beriman dan anak turun mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Syahid dari ayat ini di sini, orang yang beriman itu akan diikuti oleh putra-putrinya di dalam keimanan mereka. Mafhum mukhalafahnya masykut anhu. Orang yang tidak beriman akan diikuti oleh anak turunnya di dalam ketidakimanan mereka. Barakallahu fikum. Maka keluarga yang seperti ini, orang tuanya beriman, diikuti anak-anaknya beriman, kami akan gabungkan mereka, susulkan mereka, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keturunannya tadi. Tanpa mengurangi dari amalannya sedikit pun. Maka ini keutamaan kalau anggota keluarga itu pada beriman. Bisa berkumpul di dunia dalam keadaan senang, di akhirat dalam keadaan yang lebih menyenangkan. Barakallahu fikum. Disusulkan oleh Allah tanpa yang ini harus menutup kekurangan ini, dikurangi pahalanya yang ini, sama sekali tidak demikian. Maka barakallahu fikum, semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Karena baiknya diri kita barakallahu fikum, imbasnya banyak. Diikuti oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tanpa kita banyak ngoceh. Itu ada di contoh yang baik. Jadi contoh terdepan di majal, di tempat-tempat kebaikan. Maka secara otomatis tanpa banyak bicara, keluarga pun mendukung, anak-anak pun mencontoh. Maka tidak banyak wejangan dan lain sebagainya, sekedar diajak taklim, dengar materi, kemudian sampai di rumah abahnya mengamalkan materi yang dia dengar sambil mengingatkan tadi disampaikan apa. Anak akan terpatri di benaknya kalau ngaji itu untuk diamalkan. Abah selalu setelah kurang taklim mengamalkan apa yang dia dapat dan menjelaskan kepada kita. Ini tadi yang ditampilkan Ustaz. Ayo kita amalkan. Nanti dia tumbuh berkembang menjadi orang yang seperti itu. Datangnya ke majelis taklim bukan untuk mengisi waktu kosong, tapi dia mencari ilmu yang dia bisa beramal dengannya untuk mencari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Sudah menjadi kebiasaan dia yang seperti itu. Dia perhatikan untuk kemudian di rumah dia amalkan dari apa yang menjadi amalan baru dengan ilmu yang baru saja dia dapatkan. Tanpa kita bertele-tele menjelaskan, datang, amalkan ini, amalkan yang tadi. Nah, kemudian langkah yang kedua, ikhtiarul ummi, milih ibu yang baik untuk anak-anak. Jadi ini bagi yang belum punya, ini langkah kedua. Setelah jadi ikhwan yang baik, mencari calon ibu untuk anak-anaknya yang baik pula. Kalau yang sudah terlanjur dan dulu pilihannya juga asal milih, dan sumber timbangan pilihannya adalah syahwat, maka tugasnya memperbaiki istri setelah memperbaiki diri supaya dia menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. ikhtiar az-zaujah, artinya milih istri. Dibuka oleh muallif hafizullah ta'ala, inna man yurid at-tamara yani'ah, siapa yang ingin memetik buah yang baik, buah yang bagus, yabhas anil ardi tayyibah, dia harus nyari lahan yang baik juga. Walaupun benihnya tanaman super, kalau nanamnya di lahan gambut, di lahan tandus, buahnya super mini, sangat kecil, nggak jadi super gede. Harus milih lahan walaupun bibitnya bagus. Kemudian beliau mengambil hikmah dari ayat kauniyah ini, wa min hikmati zawaj, yakni hikmatihil azimah, hikmahnya yang besar, injabul awlad as-salihin alladina ya'buduna Allah wa yakunu zahran liwalidayhim. Termasuk hikmah yang agung dari pernikahan itu adalah munculnya anak-anak yang saleh, yang mereka beribadah kepada Allah dan mereka menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya, yang terus bertambah amalan kebaikan orang tuanya karena putranya yang saleh, anak-anaknya yang saleh dan salihah. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan untuk memilih istri yang baik. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dawud, tazawwajul wadud al-wadud fa inni mukathirum bikum al-umam, nikailah wanita-wanita yang penyayang, sayang kepadamu, sayang kepada anak-anakmu. Dan al-walud, peranak, banyak anak. Karena sungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian di tengah umat. Nah, barakallahu fiik. Ini alternatif pilihan. Selanjutnya barakallahu fiikum, beliau juga menjelaskan, tuma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ayiran nas fi zawaj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang standar ukur manusia di dalam pernikahan untuk memilih pasangan. Beliau katakan, tunhakul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Dan ini bukan pembatasan, empat perkara ini yang menjadi pertimbangan. Karena ada hadis-hadis yang lain yang membimbing, termasuk mempertimbangkan tentang tadi wadud, walud. Sebagaimana Syekh Sya'di jelaskan di dalam Minhaj Salikin wa Tawdihu Fiqhil Fiddin karya beliau, beliau jelaskan hadis-hadis ini merupakan pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih pasangan. Jadi bukan batasan empat ini saja, karena ada dua lagi tadi, ada yang lainnya nanti. Tapi beliau sebutkan ini sebagai dalil bagi kita, pertimbangannya itu pertimbangan dunia dan akhirat. Kesenangan pribadi manusia dan agama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lima liha, dinikahi wanita ini karena hartanya. Barakallahu fikum. Harta menjadi pertimbangan. Jadi bukan apa bahasanya sekarang, cowok materi kalau mencari ahwat yang kaya, termasuk yang boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini salah satu materi seleksi hartanya. Kemudian wali hasabiha, karena nasabnya, keturunan baik-baik dari keluarga baik-baik, saudaranya baik. Salah satu faedahnya kalau kita ziarah, menyambung tali silaturahmi ke saudara istri kita, kita singgah di tempat-tempat yang baik pula karena baik saudara-saudaranya. Kita tidak mengkhawatirkan nanti anak kita di rumah bibinya, di rumah mertua, di rumah bibinya, di rumah ini pengaruh jelek dan lain sebagainya. Maka perlu dipertimbangkan ini. Dan kaitannya dengan tarbiyah seperti itu, ketika kita bertamu, ziarah, kalau saudaranya ya, ada nasab yang kurang baik, bahaya ngajak anak. Kemudian selanjutnya wali jamaliha, karena cantiknya. Kaya, terhormat nasabnya, cantik pula. Masya Allah. Kalau dapat tiga ini barakallahu fikum, itu sudah masya Allah. Ada yang bunyi mana? Tayyib, nabas. Setelah itu Nabi SAW menempatkan pada apa yang diucapkan oleh beliau di akhir walidiniha. Beliau mengakhirkan karena agamanya ini dengan, bukan dengan membahas ini alternatif terakhir, pilihan pertimbangan yang terakhir agama, yang paling utama yang depan tadi. Hadis berbeda-beda, ada yang jamaliha di depan, maliha di depan, tapi yang dijadikan penutup karena agamanya. Karena agamanya ini diakhirkan karena oleh Nabi akan diberi tambahan penegasan. Disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatfar bidatiddin daribat yada. Maka pilihlah, utamakanlah dalam pilihan tadi yang baik agamanya. Kamu akan beruntung. Jadi yang baik agamanya, kalian akan beruntung kalau mendapatkan wanita yang baik agamanya. Syukur cantik, baik nasabnya, kaya raya. Tapi nomor satu agamanya. Kita itu kalau dapat nomor satu, angka satu, tapi itu yang pertama dan utama di depan letaknya agamanya satu, maka di belakangnya akan menambah banyak nilai yang kita dapatkan. Agamanya satu, cantiknya nol, hartanya nol, nasabnya kebetulan juga nol, kita punya seribu. Nah. Iya, kalau satu agamanya, belakangnya sembilan, kayanya 9, cantiknya 8, nasabnya 9, Masya Allah, 1989. Tapi kalau depannya 0, kayanya 9, nasabnya 9, cantiknya 9, 0,999, tidak genap 1. Miskin, tidak genap 1, nyaris 1. Maka agama yang dipertimbangkan. Wanita yang kaya tanpa agama, kalau suaminya, maaf-maaf, bu'atha minal bu'atha, miskin, maka ketika dia diatur oleh pemimpinnya yang miskin, kalau tidak baik agamanya, berani membantah. Dia, kamu modal apa? Kamu mabel dengkul. Siapa yang punya tabungan banyak? Akhirnya suaminya sekul. Mau macam-macam. Takut kehilangan si kaya. Kalau wanita itu cantik, cantik dia. Kebetulan kotor. Suaminya pas-pasan wajahnya. Mau didik dan negurnya. Suami istrinya berani, agamanya enggak punya. Kamu ngaca. Kemudian dia susul setelah suaminya ngajar. Kamu mestinya bersyukur dapat istri seperti saya. Ngajar. Sakit anak. Mau macam-macam. Kemudian barakallahu fikum. Kalau dia nasabnya bagus. Kalau di Jawa ada keturunan darah biru, ningrat, yakni keratonan, orang tinggi darah biru, darahnya biru. Kebetulan dapat suami atau rakyat jelata, ini juga akan jadi penghalang kalau tidak punya agama. Kamu siapa? Saya anak raja, kamu cuma anak temenggung. Di bawahnya jauh, raja dekatnya patih, temenggung, diam lagi, tidak berani apa-apa. Tapi kalau wanita itu baik agamanya, dia kaya sekalipun, cantik rupawan, tinggi nasabnya, tidak memandang suaminya siapa, suaminya adalah imamnya yang dia harus taat kepadanya. Itu yang di benaknya. Nilainya bukan karena harta, tapi suami ini imam saya. Tidak akan memerintahkan aja, tidak akan mengungkit-ungkit dengkul. Barakallahu fikum. Wanita yang baik agamanya, barakallahu fikum. Maka dari itu agama pertimbangan pertama. Tapi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan kesenangan pribadi sebagai manusia normalnya. Cantiknya, kayanya, nasabnya. Maka dibolehkan semuanya, namun beliau menekankan dahulukan kebaikan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebut kriteria wanita yang baik setelah Allah sebutkan laki-laki sebagai qawam ala nisa. Wanita yang akan mudah dipimpin, Allah sebutkan fassalihatu qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. yakni wanita-wanita yang salihah, yang qanitat. Al-qanitat, kata penulis di sini, al-muti'at li aswaj, salihat yang taat kepada Allah dengan kewajiban-kewajibannya, apa yang Allah sunnahkan. Qanitat, para mufassirin arahkan ketaatan kepada suaminya. Yahfadna al-aswaj fi hiyabihim, menjaga suami ketika suami tidak ada, mereka tidak ada. Fi amwalihim, hartanya suami, di dalam membelanjakan dan mengeluarkannya. Wa fi anfusihim, dan menjaga suaminya, kehormatan suaminya di mata orang. Dia ingin suaminya benar-benar dilihat di mata orang, terjaga kehormatan sebagai pemimpinnya. Dia tidak akan rela di mata orang suaminya nampak seperti maaf-maaf babunya, baby sisternya, cleaning service rumahnya. Dia akan jaga suaminya. Wanita yang qanitat, salihat, masya Allah, seperti itu. Dan kalau rumah tangga itu tersusun dari pasangan yang seperti ini, kita bayangkan anak-anak yang muncul dan Allah karuniakan di bawah asuhan kedua orang tua yang seperti ini, indahnya bukan cuma sebatas kehidupan mereka berdua, tapi anak-anak mereka akan menyejukkan mata. Dan ketika dia jadi orang dewasa, dia akan menjadi mencontoh bapak ibunya di dalam membangun rumah tangganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, memperingatkan dari wanita yang cantik tapi tumbuh berkembang di tempat yang buruk. Namun hadis ini barakallahu fikum didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan beliau menyatakan dhaifun jiddan. Penulis membawakan ini bisa jadi tidak tahu tentang hadis ini, tapi bisa jadi ini dijadikan sebagai syahid saja. Karena barakallahu fikum, di atas sudah dijelaskan yang baik agamanya. Terlebih firman Allah jalla wa ala, wankihu ma dhaba lakum minan nisa, nikailah wanita-wanita yang baik kalian. Maka mafhum mukhalafahnya, ada peringatan untuk memilih pasangan yang tidak baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyatakan, namun ini hadis dhaif jadi tidak kita nisbahkan kepada Nabi, iyakum wa khudara ad-dami, hati-hati kalian dari apa yang nampak hijau bagus tapi tumbuh di kotoran ternak. Kemudian ditanya, wa ma khudara ad-dami, beliau mengatakan, al-mar'atul husna fil mambati su, wanita-wanita yang bagus, cantik, tapi tumbuh di tempat yang jelek. Dan kita tidak panjang lebar membahas masalah ini. Kemudian penulis juga membawakan, wa yamdahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dzatid din, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji wanita yang punya agama. Nah, dan ini tentunya sudah jelas dengan wanita yang punya agama, yang baik agamanya, itu dijadikan alternatif pilihan utama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis dengan lafaz Ala uhbirukum bi khairi mayaknuzul mar, hal mar'atu salihah. Juga demikian keadaannya. Di sini katakan akhraju Imam Hakim, juga dita'ifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di da'ifahnya. Adapun yang sahih, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tayalisi dari jalan Abi Hurairah, na'am barakallahu fikum, tentang apa yang ada di dalam pembahasan tentang masalah apa wanita yang salihah, yakni barakallahu fikum, ada di hadis-hadis lain yang menyatakan bahwasanya mata dunia itu mar'atu salihah. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing sebagai dalil kita harus pilih-pilih untuk menanam benih di lahan yang bagus supaya hasilnya bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Tahayyaru linutafikum fa innal ir dasasun." Pilih-pilihlah kalian untuk meletakkan benih-benih kalian karena sifat dasar itu menurun. Wanita yang punya sifat-sifat jelek itu berpengaruh, akan menyusup nampak kejelekan itu pada anak-anaknya. Orang awam bilang bakat alam. Maka pertimbangkan, kalau nyari tanyakan semua, saya mau menikahi si fulana, oh dia pernah belajar di sini, tanya kepada orang gurunya yang pernah mengajar, tolong tanyakan ke istri antum Ustaz gimana waktu ini. Karena secara zahir sudah dia wah bagus, mondok dan lain sebagainya. Namun kita perlu memerinci. Masalahnya ini nanti sawah kita, ladang kita. Barakallahu fikum. Teliti sekali. Dan ini tidak masuk kepada permasalahan tatabuk bi auratil insan. Bukan nyari-nyari kejelekan orang. Ini ada hajah dan sangat kita hajah kepadanya. Tanya lagi ke teman-temannya misalnya, gimana Pak? Kalau tanya ke orang tuanya, namanya orang tua, masya Allah, anak saya baik. Maka barakallahu fikum, ini perkara penting. Kemudian penulis membawakan kisah terkait Umar bin Khattab. Kisah ini saya jumpai di beberapa tempat, tapi kebetulan penulisnya tidak ada ihalah sumbernya. Ya, ini kisah ini datang seorang kepada Umar bin Khattab. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab yasku uquqa ibnihi. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab mengadukan kedurhakaan anaknya. Wa ambah alal uquq, dan nambar kalafikum, kelewatan satu ya, wa ahdara ibnahu, kemudian anaknya yang dilaporkan durhaka tadi didatangkan, panggil oleh khalifah. Insyaallah ya khalifah, urusan anak nakal ditangani. Ada pemerintah sekarang dilapori rakyatnya, anak saya nakal. Ya. Di sana pemerintah dijawab, urus sendiri. Urusi sendiri. Ini Umar bin Khattab datangkan anaknya. Masalah besar ini, masalah durhaka anak kepada orang tua ini masalah yang bisa mendatangkan azab dunia dan akhirat. Ditangani, insyaallah. Wazini anaknya. Setelah datang, diingatkan. Diperingatkan tentang kedurhakaan. Ternyata anak ini punya alasan. Faqala li'ibnu. Anak ini berkata, alaysa lil walad haqqun ala abi. Bukankah anak itu punya hak yang harus dipenuhi kedua orang tuanya? Abawaihi di sini. Atau abihi di sini. Bapaknya. Maka, yakni bapaknya di sini benar. Nabi apa? Umar bin Khattab menjawab, bala. Tentu. Anak punya hak yang harus dipenuhi bapaknya. Anak ini tanya, fama huwa? Apa itu? Hak anak yang harus dipenuhi bapaknya. Qala Umar, ayyantaki ummah. Bapaknya memilih, menyaring ibunya, calon ibunya. Ini diletakkan di yang pertama. Wa yuhsinu ismah. Dan memberi nama yang bagus kepada anak tadi. Wa yu'allimuhumul Qur'an. Dan mengajari Al-Quran. Di sini bukan sebatas baca saja. Mengajari agama. Dan anak ini menjawab, fa inna abi lam yaf'al fi dhalik syai'an. Bapakku tidak mengerjakan itu semua sedikit pun. Dan kemudian memberikan penjelasan. Ama umi fa innaha zinjiyah kanat lima jusi. Ibuku ini sudah jelek fisik, jelek pula iktikadnya. Yakni wanita hitam zinjiyah. Yang tumbuh berkembang di orang-orang majusi. Cantik enggak? Nasab enggak karuan. Anak ini komplain. Apalagi agamanya. Kemudian wasamani Jual. Dan aku diberi nama Jual. Bukan dijual, artinya nama yang tidak batas, jelek. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Orang tuaku juga tidak mengajari aku dari kitab Al-Quran walaupun satu huruf. Faltafat Umar ila rajul. Umar langsung menengok ke orang yang ngomplenkan kedurhakaan anaknya ini. Sambil berkata, hajita ila. Naam. Naam. Hajita ilaya tasku ukuka ibni. Kamu datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu. Ya ni barakallahu fikum, kamu datang mengadukan kedurhakaan anakmu. Waqad aqaqtahu qabla ayya'uqaka. Padahal kamu telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Maka para laki-laki yang sembarangan milih istri itu mendurhakai anaknya, menjahati anaknya. Kalau anaknya nakal, tahu diri. Siapa ibunya? Siapa bapaknya yang milih sembarangan? Barakallahu fikum. Umar bin Khattab tidak memarahi anaknya, balik sudah. Tertuduh menjadi penuduh. Bapaknya pelapor jadi terdakwa. Dan ini pelajaran yang besar bagi kita. Kalau kita dimintai sesuatu oleh seseorang, apalagi menghukumi sesuatu, tanyanya yang detail, cross check yang benar, panggil, siapa tahu punya bantahannya. Bahkan menjadikan semuanya berbalik 180 derajat. Apa yang dilaporkan dan tertuduh menjadi orang yang terbela, sedang yang melaporkan menjadi tertuduh, terdakwa, dan tinggal ketuk palunya. Kemudian beberapa contoh di sini disampaikan. Qala Abul Aswad ad-Dauli liabna'ihi. Beliau berkata, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepadamu, pada kalian wahai anak-anakku, sejak kalian kecil hingga kalian dewasa, dan berbuat baik kepada kalian sebelum kalian semua lahir. Maka anak-anak ini bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Maka beliau menjawab, ihdartu lakum minal ummahat man la tasubbun biha. Aku memilih untuk kalian dari ibu-ibu, dari orang yang kamu tidak bisa mencela dia. Artinya ibu yang baik tidak punya cacat di hadapan anak-anaknya. Ini kebaikan seorang bapak untuk anak-anaknya di tahapan tarbiyah untuk mereka. Nah, barakallahu fikum, dan bernasib Ar-Riyasi semakna dengan makna ini di dalam bait syairnya. Awalu ihsani ilaikum tahari limajidatil ahraqi badin ifafuha. Pertama kebaikanku untuk kalian wahai anak-anakku, yakni upaya aku memilih seorang wanita terpuji, baik, yakni sifat-sifat dasarnya, dan nampak jelas penjagaan dia terhadap kehormatannya. Barakallahu fikum. Mungkin ada muskilah, gimana kalau sudah terlanjur? Dapatnya tidak seperti itu. Disyukuri sudah dapat. Apa yang disyukuri akan bertambah nikmat Allah padanya. Belajar ngaji bareng untuk menjadi bapak dan ibu yang baik. Karena itu langkah awal untuk munculnya generasi yang baik. Barakallahu fikum. Adapun ini kembalinya kepada para istri sekarang. Az-zawjah tabhas anir rajul salih. Seorang istri atau calon istri, dia mestinya mencari suami yang saleh juga. Wa kama anna az-zawjah yabhas anil zawjah as-salihah, fakadzalikal mar'ah tahtar az-zawja salih. Sebagaimana seorang suami mencari istri yang salihah, seperti itu pula, maka seperti itu pula seorang wanita mencari suami yang saleh pula. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataakum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad ari. Jika datang kepada kalian, wahai orang tua yang punya anak perempuan yang sudah siap untuk dipetik, datang kepada kalian calon pemetik yang dia kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Di sini faedah juga pertimbangan dalam memilih calon suami bagi orang tua maupun bagi si ahwat, agamanya dan akhlaknya. Maka kalau datang yang demikian ini, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak kerjakan, tidak lakukan, maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang tak kunjung henti. Di sini di antara faedahnya bahwasanya sebagaimana dijelaskan Syekh Abdullah bin Ali Basam di dalam Tawdihul Ahkam, dengan hadis ini akhlak menjadi pertimbangan penting di dalam seorang memilihkan jodoh anaknya untuk menikah. Maka dari sini tidak mengapa seorang bapak ketika datang padanya seorang pemuda yang bagus agamanya tapi tidak punya akhlak untuk menolak pinangannya, walaupun baik agamanya dalam tanda kutip, keilmuannya, pinter ngomongnya, penampilannya, namun akhlaknya kurang. Maka baik agamanya di sini dalam tanda kutip secara dohir, dan seorang itu menilai dohirnya, ibadahnya rajin, belajarnya rajin, tapi akhlaknya, muamalahnya sama temannya, tetangganya, bahkan orang tuanya, naudzubillah. Maka boleh orang ini ditolak. Jadi ini pertimbangan bagi suami istri di dalam membangun rumah tangga, karena sesungguhnya dia menikah sebagai pondasi mendidik anak-anak yang akan datang dari buah pernikahan mereka. Penulis katakan walidzalika nara anal asas al-matin alladhi bana 'alaihi al-ikhtiyar baina az-zawjayn ad-din wal-khuluq. Sesungguhnya kami melihat sungguhnya pondasi yang kokoh yang akan berdiri bangunan di atasnya adalah ikhtiar antara calon pasangan ini, yakni memilih agama dan akhlak. Fahuwa yuhaqqiqu tarbiyata sahihah lil aulad. Maka dia akan merealisasikan pendidikan yang benar terhadap anak-anak. Wa yustahab idza dakhala 'alaiha lailatul zawaj ayyakul allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat 'alaihi wa yadh yadah 'ala ra'siha wa yusalli ma'aha raq'atain. Bahkan di awal masuk kehidupan berumah tangga, setelah menikah, di malam pernikahan, setelah akad nikah pun kalau sudah memungkinkan juga bisa, ya nindaknya seorang suami ini berdoa, memohon kepada Allah dengan doa ini. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan istriku ini, yakni dia, wanita yang jadi istrinya ini, dan kebaikan yang telah engkau letakkan kepadanya di penciptaan dia, yakni sifat-sifat yang baik yang melekat padanya. Aku minta ya Allah, sambil meletakkan tangannya di kepala wanita tersebut. Kemudian setelah itu sholat dua rakaat bersamanya. Yang baru akan melakukan, catat ini, langkah berikutnya untuk mencetak generasi soleh dan solehah, ala dhoi'i kitabi wa sunnah. Jangan tergesa. Sholat dulu, doa dulu. Hati-hati kalau lupa. Setiap manusia punya kebaikan. Itu diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan punya kejelekan. Dan kita berlindung darinya. Ini ketika awal malam pernikahan. Dibuka dengan masya Allah doa. Nikah memang ibadah. Ternyata lain memang kita dengan yang lainnya. Jadi yang beda bukan penampilannya. Bahkan termasuk pernikahannya tidak cuma beda di resepsinya. Malam pertama pun beda. Ya insya Allah. Penuh kesabaran. Doa dulu. Sholat dulu. Doa lagi. Nah, barakallahu fikum. Maka poin selanjutnya, zikrusmillah indal jina, menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri. Kalau yang sudah dulu nikah sebelum paham, belum ngaji, waduh semuanya tidak tak lakukan ini usah. Gimana ini? Al-jahal mawani taklif. Semoga Allah mengampuninya. Dan sekarang doa. Atau diulangi lagi doa sebelum nikah. Sudah enggak ada tuntunannya. Cuma ketika ini, ketika mau hubungan, doa. Maka dihafalkan. Maka yang belum tahu, ya belum, baru menghafalkan. Lupa-lupa. Akhirnya sambil bawa. Artinya doa semampunya. Na'am barakallahu fikum, dihafalkan. Wa minal asbab allati tu'inu 'alal wusuli ilal waladi salih ad-du'a'u indal jina. Dan termasuk sebab-sebab yang akan membantu tercapainya anak yang saleh adalah doa ketika hendak hubungan suami istri. Dan doa ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ana ahadakum idza ata ahlahu qal," kalau saja salah seorang di antara kalian itu ketika mendatangi keluarganya, ketika hendak menggauli keluarganya, berhubungan suami istri dengannya, dia berdoa, bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan marasaktana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruh. Mutafakun alaih wa fi riwayatil Bukhari lam yadurruhu syaitanu abadan. Kalau seorang di antara kalian itu mendatangi, yakni tidak menggauli istrinya, berdoa, bismillah, ya Allah aku berlindung, jauhkanlah dari kami syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, dan hubungan suami istri itu membuahkan anak, maka anak ini tidak akan tertimpa kemudorotan dari syaitan. Insya Allah. Kalau yang sudah belajar dulu sebelum beramal, jadi belum nikah sudah ngapalkan, setelah nikah tambah mutkin hafalan doa ini. Al-mukarrar satakunu mukarrar. Apa yang sering berulang, terulang diucapkan, itu akan kokoh. Jadi doa ini insya Allah bagi yang sudah persiapan, kemudian sudah mengamalkan ilmu, menjadi doa yang paling mungkin dari doa-doa yang lainnya. Nah, karena mukarrar tadi, terulang ya, sebagaimana hafalan yang lainnya. Ketika sering diulang, maka sering akan menjadi mungkin hafalannya. Maka karena sering diulang tadi, menjadi paling mungkin. Barakallahu fikum. Yang belum hafal, mulai menghafalkan. Kemudian kita lanjutkan, ikhtilaful ulama fi ta'yini darar lam yadhurruhu syaitan abada. Para ulama berselisih, apa yang dimaksud syaitan tidak bisa memudharati anak tadi. Ada yang menyatakan annahu la yusallitu alaihi syaitan min ajli barakati tasmiyah. Syaitan tidak bisa menguasai anak ini dengan godaan-godaannya, karena sebab barokahnya basmalah tadi. Yang kedua, annahu la yusri'uhu syaitan. Anak ini tidak akan bisa kesurupan syaitan, kesurupan jin. Yang ketiga, anak syaitan la yadhurruhu fi badani. Syaitan tidak bisa menyakiti badan anak ini. Yang keempat, ama ibnu dakikil id rahimahullah ta'ala fayakul yuhtamal hala yaduru fi dinihi aidan. Termasuk yang dipahami dari lafad ini, setan tidak bisa memberikan kemudorotan di dalam agama anak ini juga. Wa yaqulu ad-Dawudi rahimahullah ta'ala makna lam yadhurru ay lam yuftinu an dinihi ilal kufri wa laysal murad ismatuhu anil maksiyah. Makna tidak memudaratkan anak ini adalah setan tidak bisa memfitnah, merusak dari agama anak ini menjadi orang yang murtad kepada kekafiran. Bukan artinya setan tidak bisa memudaratkan anak ini dari penjagaan dia dari kemaksiatan. Artinya tetap sebagai manusia lemah iman, kadang tergelincir pada kemaksiatan. Jadi tidak usah tanya, saya ini kok sering tergelincir pada maksiat. Akhirnya tanya kepada abahnya, apa dulu abah lupa doa? Enggak perlu tanya. Karena Al-Imam Ad-Dawudi menjelaskan, dan ini insya Allah yang kuat. Artinya kemudorotan-kemudorotan fisik dan kemudorotan dari agama terkait dengan kekafiran. Adapun dosa-dosa, maksiatan, maka yang seperti ini setiap manusia digoda, dan ketika lemah imannya mereka tergelincir. Wal maksud, dan yang dimaksud dengan ini semua, annallah yahfad hadal maulud min masis syaitan wa adahu bi barakati hadha dhikr alladhi arsada ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Allah menjaga anak yang lahir ini dari tersentuh oleh syaitan dan kejahatannya, gangguan-gangguannya, dengan sebab barokah zikir ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepadanya. Kemudian barakallahu fikum, wa minal umur allati laha silah bi sihhatil aulad wa tarbiyatihim. Kemudian perkara-perkara yang berhubungan dengan anak, dengan kesehatan anak dan pendidikan mereka. Adapun yang keempat, mulahadhah al-um fi asna'il haml, ini tidak saya baca. Ini terkait dengan ilmu kesehatan. Kesimpulannya sering konsultasi dengan ahlinya ketika sedang hamil. Tanya apa yang baik untuk janinnya, untuk dirinya dan lain sebagainya. Lebih lengkap daripada apa yang disebut di sini. Di sini sarannya jangan mengonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang. Al-muhim, salah satunya dari perkara yang mewakili poin yang keempat ini, sering konsultasi dengan ahlinya, dokter kandungan, bidan, lebih-lebih ketika ada perkara-perkara yang tidak wajar. Tawakal itu setelah ikhtiar. Kemudian barakallahu fikum, poin selanjutnya, al-basyarah indal wiladah, gembira. Ada kelahiran itu kabar gembira. Sebagian orang mensikapi kelahiran anak itu wajar-wajar saja. Bisa sedih, bisa gembira. Tapi sungguhnya barakallahu fikum, awal dari langkah kita menyambut kelahiran anak itu kabar gembira. Apapun yang mengiringi kelahirannya. Terkadang sebagian orang tidak sadar kalau wiladah, kelahiran itu kabar gembira. Sehingga dia kadang bersedih karena menyambut kelahiran anaknya, barakallahu fikum, ada berita kemungkinan operasi dan besar pak biayanya. Jadi ini kabar apa? Gembira atau sedih dia? Boleh kita pusing dana ini, tapi jangan sampai mengalahkan. Ini kabar gembira. Sikapi itu dulu. Prediksi-prediksi itu nanti bisa berubah sendiri. Kalaupun operasi, ada saja biayanya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk bagaimana setan menjadikan seorang di awal datangnya anak kabar gembira tidak diposisikan sebagai kabar gembira. Padahal barakallahu fikum, Allah sebut kelahiran anak itu kabar gembira. Mu'alif katakan, Allah Ta'ala, idza razaqal muslim bimauludin fa innahu yusannu lahul basyarah indal wiladah. Jikalau ruziqal muslim, diberi rezeki seorang muslim dengan dilahirkannya anak untuknya, maka disunahkan baginya, disunahkan yang utama untuk mensikapinya, yakni ketika terjadi kelahiran ini, dengan kabar gembira. Wa takunul basyara biqudumil maulud inda wiladatiha inda wiladatihi, dan hendaknya dia dalam keadaan bergembira, dapatkan kabar gembira yang menggembirakan dengan datangnya anak yang lahir tadi setelah lahirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut demikian adanya, lahirnya anak, datangnya keturunan itu kabar gembira. Ketika Allah berfirman, ya Zakaria, inna nubashiruk bihulamin smuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan datangnya anak yang namanya Yahya. Kemudian juga waqala jala sya'nu wa basyarnah bihulamin halim, dan kami beri kabar gembira dia dengan datangnya seorang anak yang halim, cerdas, penuh pertimbangan, bagus adab, santun akhlak. Wa qala jala sya'nuhu id qalatil malaika ya Maryam innallah yubashiruki bikalimah minhu ismuhul masyihu Isa ibn Maryam ila akhiril ayah. Allah sebutkan di sini sebagai basyarah, kabar gembira. Maka yang mengiringi kabar gembira diletakkan oleh penulis di sini sujud syukri, sujud syukur. Wa inda usuli nikmati yusanu lil muslim ayasjuda lillahi syukra. Dan ketika mendapat atau meraih satu kenikmatan, maka disunahkan bagi seorang muslim itu untuk sujud kepada Allah dalam rangka syukur. Wasajadatu syukri masru'ah. Belkhilaf, dan khilaf di dalam masalah ini, namun barakallahu fikum, beliau katakan sujud syukur itu disyariatkan. Bal yata'akad istihbabiha. Bal yata'akad istihbabaha inda husuli nikmah. Bahkan ditekankan, ditegaskan untuk anjuran sujud syukur ini ketika tercapai kenikmatan. Awin difa'in nikmah. Atau ketika tercegah dia dari petaka. Wahiyah sajadah wahidah. Dan sujud syukur itu sekali sujud mislu sajadah tilawah. Seperti sujud tilawah. Adapun dalil yang beliau bawakan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ma yasurruhu kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi, ini menunjukkan seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan sering. Bukan selalu, tapi sering. Ketika datang apa yang membuat beliau gembira, senang, beliau sungkurkan dirinya untuk sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah Ta'ala di dalam Sahih wa Dhaif Sunani Abi Dawud. Adapun barakallahu fikum, hadis yang selanjutnya tidak kita bahas dan mungkin disampaikan penulis sebagai penguat atau syahid yang mengiringi apa yang beliau sampaikan tentang sujud syukur, dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah Ta'ala di silsilah dhaifah. Adapun beberapa kisah di sini. Wasajada Abu Bakar As-Siddiq hina balaghahu fathal Yamamah syukran. Maka ini atar diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam Sunanil Kubra. Abu Bakar As-Siddiq sujud syukur ketika sampai kepada beliau tentang kemenangan negeri Yamamah. Beliau sujud bersyukur. Wasajada Ka'ab ibn Malik lima basyarahu bitaubatillahi alaih. Demikian pula yang dilakukan Ka'ab ibn Malik di dalam hadis terkait tertinggalnya Ka'ab ibn Malik dari perang Tabuk. Dan beliau sujud syukur ketika datang kabar gembira Allah telah memberikan taubat kepada beliau. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Fadlu tarbiyatil banat fil Islam. Beliau membahas khusus tentang pendidikan anak perempuan. Karena termasuk dari perkara yang menjadikan seorang meninggalkan sunnah, bergembira dan merasa dapat kabar gembira dari lahirnya anak yang dia lahirkan, ketika yang muncul perempuan, anak pertama perempuan, nunggu kelahiran perempuan lagi, gak usah di USG dulu karena takut kalau dapat kabar di awal perempuan, karena sudah tiga beruntun perempuan semua, ini yang keempat dia cemas kalau perempuan lagi. Ada yang hal yang aneh, orang mau dapat rezeki lagi cemas, galau. Masalahnya perempuan, kenapa? Nanti dibawa orang, kalau gede. Nah terus kenapa? Kamu ikut sekalian sama orang yang bawa. Nah barakallahu fiik. Nah, ini dibahas khusus supaya orang itu berubah dalam memandang anak perempuan yang Allah karuniakan kepadanya. Maka Syekh membuka dengan wai, na'am, wayalil asif. Sangat disesalkan. Syadid, sangat-sangat disesalkan. Ana mayaf'alu ba'dun nas idza busyira bil unsa tasakhata min dalik. Dan alangkah disesalkan dengan penyesalan yang sangat apa yang diperbuat sebagian manusia ketika diberi kabar gembira tentang calon anaknya ini perempuan, marah dia, kecewa dia, perempuan lagi. Saya sudah siapkan namanya Abdullah, muncul Amatullah. Geram dia. Ini sebagian orang demikian. Wa hadzal fi' min ahlakil jahiliyah. Perbuatan seperti ini, ketahui ya ikhwah, akhlaknya orang-orang di zaman jahiliyah. Tidak pantas kita kecewa. Perempuan lagi, pengennya laki-laki. Yani barakallahu fikum, dan akhlaknya orang-orang jahiliyah, yang orang-orang jahiliyah ini alladzina dhammahumullah fi qawlih, yang dicela oleh Allah karena perbuatannya tadi. Kalau diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan atau melihat yang lahir perempuan, dia tidak suka, marah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wahum kadhim. Dan kalau diberi, jika diberi kabar gembira salah seorang di antara mereka, orang-orang jahiliyah ini, dengan datangnya anak perempuan, murung wajahnya, hitam kelam wajahnya, dalam keadaan dia memendam amarah. Ya tawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Dia merasa mendapat aib, malu dari kaum tentang kejelekan yang sungguhnya kabar gembira dengannya. Datangnya anak. Allah menyebut walaupun dalam keadaan orang yang menerima kecewa, tetap disebut dengan ma busyira bihi. Al-wilada. Maji al-maulud masyarah. Orang ini marah, malu, perempuan lagi. maka ayumsiku ala hunin. Kalau dibiarkan anak ini hidup, dia biarkan hidup dan dihina, disia-sia. Am yadussuhu fit turab, atau dipendam hidup-hidup di tanah. Alasya'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Maka kalau kita ada kemarahan, kekecewaan ketika anak yang datang perempuan, saya inginnya yang datang pertama itu laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Nanti cepat mantu. Saya inginnya yang mantu orang lain. Artinya kalau anaknya laki-laki, tidak mantu. Artinya mantu itu apa? Mengadakan pesta pernikahan kan di tempat perempuan, lamar ya. Pengennya orang lain saja yang begitu. Lebih-lebih di awal, saya punya pengennya yang terakhir saja wanita. Sehingga walimahnya, pesta pernikahannya cuma sekali, 5 di depan tanggungan orang. Cewa, sedih. Kalau masih ada yang seperti ini, fantabihna, kita hendaknya waspada. Ini barakallahu fikum, sifat dari sifatnya orang jahiliyah, akhlak dari akhlaknya orang jahiliyah yang Allah cela mereka karena ini. Maka tidak pantas kita, orang yang ingin diridhai dan disukai, dicintai oleh Allah, punya sifat yang seperti ini. Dan barakallahu fikum, anak perempuan atau laki-laki yang dipandangan manusia baik atau jelek, penulis ingatkan, wala ya'lamul insan aina takunul khairiyah, dan manusia itu tidak tahu di mana akan ada kebaikan itu, di anak laki-laki atau di anak perempuan, dia tidak tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, fa in kartumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jikalau kalian itu tidak suka dengan mereka, anak-anak perempuan ini, maka bisa jadi, fa asa, maka semoga, dan asa yani barakallahu fikum taroji wa tamani, kalau itu asalnya dari Allah, artinya adalah suatu yang pasti, bisa jadi. Apa yang kalian benci dari sesuatu itu, ternyata Allah letakkan, Allah jadikan pada suatu yang kamu tidak sukai tadi, kebaikan yang banyak. Maka barakallahu fikum, kita selalu meminta kepada Allah yang baik untuk kita. Maka ketika datang anak perempuan, itulah kebaikan yang kita pinta. Ketidaksukaannya bisa ditekan dan tidak menjadi kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Wa hakadal banat qad yakunu lil abdi fihin khairun kathir fid dunya wal akhirah. Demikian pula anak-anak perempuan, terkadang bagi seorang hamba, pada anak-anak perempuan ini ada kebaikan yang banyak di dunia dan akhiratnya. Wa yakfi fikarahatihinna ayyakrah ma radiyallahu lah, dan cukup sebagai suatu yang jelek di dalam ketidaksukaannya ketika datang anak perempuan, lahir anak perempuan, itu artinya dia tidak suka kepada apa yang Allah ridhai untuknya. Kenapa marah? Siapa yang menakdirkan anakmu perempuan? Allah. Kamu marah, kamu kecewa dengan apa yang Allah ridhai untuk kamu. Wabatun nas yu'amilu zaujatah al-miskinah mu'amalatan sayyi'atan li'annaha waladat lahu bintan warubama hajaraha au talaqaha au akhadha yasi'u ilaiha wa yu'iruha. Sebagian manusia barakallahu fikum memperlakukan istrinya yang kasihan sekali istri ini. Sudah disuruh melahirkan berulang-ulang. Diperlakukan buruk. Kenapa? Diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Karena dia melahirkan untuknya anak perempuan. Sudah yang keenam perempuan semua. Kasihan kan? Melahirkan 6 kali. Jaraknya dekat-dekat. Nah, perempuan. Marah suaminya. Diperlakukan dengan perlakuan yang jelek. Terkadang bahkan dihijar. Lihatkan kamar sendiri. Dijauhi. Kadang dicerai bahkan. Ini kalau muncul lagi paling perempuan lagi. Dan dia mulai berbuat jelek kepadanya dan menghinakan perempuan tadi. Ala yakhsha uqubata minallah ala dhulmihi laha. Apakah dia tidak takut hukuman dari Allah atas kedoliman dia kepada istri ini tadi? Na'am barakallahu fikum. Kif wa hakim aqlam. Berhenti. Gunakan akalmu. Halil injabu biyadiha. Apakah lahirnya anak itu ketentuannya di tangan istrinya? Laki perempuannya dia yang menentukan. Gunakan akalmu. Berhenti dari marahmu. Ambiyadi khaliqiha, ada di tangan Zat yang menciptakan dia. Alaysa tasakhud wa tasaki wa adami ridha min al-i'tida' ala dzatil ilahiyah. Dan bukankah kemarahanmu, keluh kesahmu, ketidakridhaanmu itu termasuk yakni permusuhan kepada Zat ilahiyah, kepada Allah. Renungkan ini, kamu marah karena anakmu wanita, marah ke siapa kamu? Siapa yang menjadikan anakmu ini wanita? Siapa? Kamu marah kepada siapa? Gunakan akal. Tuma liya'lam anna Allah razzaqal banat liman huwa akrama minka indallah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah memberikan rezeki yang berupa anak-anak perempuan untuk seorang yang lebih mulia, jauh lebih mulia daripada kamu. Semisal Nabi Lut, Nabi Su'aib alaihi masalam. Bahkan walam ya'is li Nabi sallallahu alaihi wasallam waladun. Bahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hidup, tidak terus hidup anak laki-lakinya. Yang terus hidup anak perempuannya. Yang mendampingi beliau di dalam kehidupannya anak perempuan. Renungkan, kalau orang-orang ini tadi, para nabi tadi, tentunya barakallahu fikum kita tidak ragukan mereka pilihannya Allah. Masa Allah memberikan kepadanya sesuatu yang jelek? Allah membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi hidupnya anak perempuan, sesuatu yang jelek.
Coba camkan ini, supaya sadar dari kekecewaan tadi, perempuan lagi, perempuan lagi. Min tarifi mayarwi, dari apa yang teriwayatkan, ana rajulan minal Arab yubna bi Abi Hamzah Ad-Dhabi, ada kisah dari seorang Arab yang bernama, yang diberi kunyah Abu Hamzah Ad-Dhabi. Tazawwaj imra'atan wa tama'a an talida lahu ghulaman fa waladat lahu bintan fa hajara himata zawjatihi li shiddati ghaizatin min wiladatiha al-untha. Abu Hamzah ini menikahi seorang wanita. Dia sangat ingin sekali wanita ini melahirkan anak laki-laki untuknya. Maka wanita ini melahirkan anak perempuan. Bayangkan seorang laki-laki nikahi wanita, pengen anak laki-laki, setelah dinikahi muncul perempuan. Tentunya kecewa. Maka dia menghijr, membuat tenda, ruang tersendiri untuk wanita ini tinggal bersama bayinya, dan dia tinggal di kamar yang lainnya. Pisah, saking kecewanya, karena sangat marah dia dari kelahirannya si wanita ini melahirkan anak perempuan. Maka si wanita ini mengubah bait syair. Maka ini bukti kalau di zaman turunnya Al-Quran dan dekat-dekat masa Nabi SAW itu, ilmu bahasa Arabnya mencapai puncaknya. Sehingga syair-syair, bait syair yang menunjukkan ketinggian sastra Arab itu ditempel di Ka'bah sebagai kebanggaan. Dan yang senang mungkin belajar berdalam-dalam, masya Allah, untuk mempelajari lughah Arabiyah, itu pasti kenal ada kitab Al-Mu'allaqat Sab', yakni 7 bait syair andalan orang Arab ketika itu yang ditempel di Ka'bah. Wanita ini barakallahu fikum mengubah syair. Maka ketika barakallahu fikum, fa akhadha yabitu fi mawdi akhar, fa mara bi jannam bi khaba'iha yawman, fa idha hiya tudaibu ibnataha wa taqul. Maka mulailah wanita tadi atau Abu Hamzah ini menginap di tempat lain, tidak di tenda istrinya tadi, menginap di tempat lain. Dan kemudian kebetulan Abu Hamzah ini lewat di kamar yang dibuatkan untuk istrinya tadi, yang melahirkan perempuan tadi, suatu hari. Maka ketika itu didapati ibu ini sedang, apa ya bahasa sininya, kalau bahasa Jawanya ngudang, menimang-nimang. Kalau orang sini sambil nyanyi ya, menimang-nimang. Demikian pula orang Jawa. Ini orang Arab di masa itu dengan bait syair yang tinggi nilai sastra dan maknanya. Katanya barakallahu fikum, mali abi hamzah la ya'tina yadhilu fil baiti alladhi yalina. Ada apa dengan Abu Hamzah yang tidak mendatangi kita, ngomong sama bayinya, dan tinggal di rumah yang ada di sebelah kita? Ghadban ala nulidu
al-banina. Dia marah ketika aku tidak melahirkan anak laki-laki untuknya. Tallahi, tallahi, madzalika fi aidina. Demi Allah, itu semua tidak keputusannya di tangan kita. Akhirnya anak perempuan ini, dia marah gara-gara aku melahirkan anak wanita, dan ini bukan daya upayaku. Wa innama na'khud ma'ataina wa nahnu kal ardi li jari'ina nambutu maqad zara'uhu fina. Hanya saja kami mengambil apa yang kami diberi dari yang memberi. Ini cuma mengambil anak wanita. Dan kami ibaratnya seperti tanah, seperti bumi bagi orang yang bercocok tanam di bumi tadi. Kami menumbuhkan apa yang ditanam oleh mereka yang menanam di tempat kami. Fama an sami'a Abu Hamzah al-Abyad hatta ghalabahu al-Hanan al-Abawi fadakhala al-bayt wa qabbala ra'si imra'atihi wa ibnatah. Mendengar ini, Abu Hamzah mendengar bait-bait syair ini, didominasi perasaannya dengan kasih sayang seorang bapa. Maka langsung masuk rumah tersebut dan diciumnya kepala istri dan kepala putrinya. Dia sadar istrinya sekedar mengambil apa yang diberikan Allah kepadanya, melahirkan apa yang Allah letakkan di rahimnya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya lahir apa yang Allah letakkan di rahimnya. Maksudnya, ada apa sampai buatkan kamar, rumah, tinggal di rumah lain untuk kemarahan kepada zat yang paling tahu akan kebaikan para hambanya. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Al-Islamu yaj'al min tarbiyatil banat at-tariq ila dukhulil jannah. Islam menjadikan pendidikan anak-anak perempuan, bagi yang anaknya perempuan semua, kabar gembira. Walaupun kemarin agak bersedih karenanya, ini kabar gembira. Islam menjadikan pendidikan anak-anak perempuan itu jalan menuju masuk surga. Rawa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana, fi riwayatin, man kunna lahu salas banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawijuhunna wajabat lahul jannah al-battah. Barang siapa yang Allah karuniakan padanya, ada padanya 3 anak perempuan, punya anak perempuan 3, semuanya perempuan, dan dia barakallahu fikum, yakni barakallahu fikum merawatnya, memposisikannya dengan baik, kemudian menyayanginya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sampai menikahkan dia dengan laki-laki yang sekupu dengannya, mereka nah, maka wajib untuknya surga. Nabi pertegas al-baddah,
Ya Rasulullah, fa in kanat isnatain. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma dua anak perempuan? Dua perempuan semua. Wa in kanat isnatain. Sekalipun kedua anaknya perempuan, maka rawat dia, jaga dia. Jaga dia. Perhatikan pendidikannya. Didik dia menjadi wanita-wanita yang salihah, dzakiyah, pintar, saleh dan lain sebagainya. Maka barakallahu fikum, balasannya surga, jannah. Kemudian dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huma, ana wa huwa wadama asabi'ah wa fi lafdin dakhalat ana wa huwa al-jannah kahataini wa asara bi usbu'ah al-wusta wallati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mencukupi kebutuhan dua anak perempuan kecil yang butuh bimbingan, butuh perlindungan, butuh kasih sayang, dia cukupi semuanya sampai balighah mereka, maka dia datang di hari kiamat, aku dan dia, dan beliau menggenggamkan jari-jarinya, mengumpulkan, artinya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di lafaz yang lainnya, aku masuk surga dengan dia. Seperti ini katanya, sambil beliau mengisyaratkan jari tengah dan yang setelahnya. Dekat keadaannya. Artinya barakallahu fikum, anak perempuan jangan disepelekan. Jika jadi anak yang soleh dan solehah, hingga balighnya, hingga dipetik orang dan lain sebagainya, surga jaminannya. Ternyata anak-anak perempuan salah satu jalan untuk meraih surga. Maka kalau dikaruniakan syukur saja, masya Allah, tiga perempuan semua, dua perempuan semua, satu perempuan. Adapun riwayat yang terkait barakallahu fikum, disebutkan di sini, diriwayatkan Imam Abu Dawud dari jalan Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam ya'idaha walam yuhinha walam yu'thir waladahu alaiha, yakni adzukur, adkhalahu Allahu al-jannah. Di sini dibicarakan sanadnya, dan Syekh Nasruddin Albani lemahkan hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini di sini dikatakan, barang siapa yang punya anak perempuan yang dia tidak ya'idha, bahwasanya ya'idha mengubur hidup-hidup anak tadi seperti perbuatan ahli jahiliyah, dan tidak menghinakannya dan tidak mengalahkan dia dengan anak-anak yang laki-laki, maka Allah masukkan dia ke jannah. Wa an nah, barakallahu fikum, wa an fadl, wa an fadli man qama bi tarbiyati ibnatain au ukhtiya au ukhtain. Yara Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yarwi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Fayaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala ibnatain aw thalathan aw ukhtain aw thalathan hatta yabin aw yamut an huna kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain sara bi usbu'i ayhi al-wusta wallati taliha. Di dalam riwayat usbu'aihi, tengah dan yang setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang memelihara, merawat dua anak perempuan atau tiga atau dua saudara perempuan, mungkin bapaknya meninggal dia yang mengasuh, atau tiga hingga barakallahu fikum dia nah barakallahu fikum dewasa, atau barakallahu fikum dia meninggal, meninggalkan dia nah barakallahu fikum, maka aku dan dia masuk surga seperti ini, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yabin bimakna tastakhnil wahidah min huna an riayati, yakni barakallahu fikum sudah lepas, sudah dewasa. Nah, barakallahu fikum. Qala Ibnu Battal rahimahullah taala haqqun ala man sami'a hadzal hadis ay ya'mal bihi liyakuna rafiqun nabi sallallahu alaihi wa sallam fil jannah wa manzilah fil akhirah afdal min dalik. Kata Ibnu Battal rahimahullah taala, adalah hak bagi orang yang mendengar hadis ini tadi. Nah, ketika merawat anak sampai dia bisa mandiri. Tastaghnil wahidah min huna an riayati. Sudah bisa lepas dia. Orang mendengar hadis ini tadi, anak perempuan bisa menjadi sebab demikian barakallahu fikum. Mestinya dia adalah beramal dengan hadis ini, karena dia pengen menjadi teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah, dan tidaklah tempat di akhirat, tidak ada tempat di akhirat yang lebih utama dari tempat yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kelihatannya sudah sampai, sering kepleset. Nah, dan sudah jam 11. Di jadwal sampai jam 11. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, ini tahapan dari beberapa tahapan yang merupakan langkah-langkah yang mesti ditempuh di dalam pendidikan anak. Mulai dari memperbaiki diri, memilih pasangan yang baik, dan perkara-perkara yang terkait dengan lahirnya anak disikapi dengan gembira. Laki perempuan gembira, besar biaya kelahirannya atau sedikit gembira, itu adalah kebaikan. Dan karena seringnya manusia itu kecewa ketika anaknya wanita, di sini disampaikan keutamaan mendidik mereka anak-anak perempuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.